VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 28 Maret 2023? Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Arif Budiman, Lea Johannes, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Pemimpin Korea Utara inginkan lebih banyak materi senjata nuklir. Presiden Tiongkok puji redanya ketegangan di Timur Tengah. Amnesty katakan tanggapan Barat terhadap Ukraina ungkap standar ganda. Laporan tentang apa dampak bangkrutnya 3 bank di Amerika terhadap perbankan di Indonesia dapat Anda simak dalam siaran kali ini.
Assessment stress test kami menyimpulkan bahwa kondisi perbankan di Indonesia itu berdaya tahan terhadap dampak ini.
Laporan lain yang tidak kalah pentingnya juga dapat Anda ikuti, yaitu resistensi obat bayangi upaya menekan kasus tuberkulosis di Indonesia.
Yang menyebabkan terjadinya resisten obat ini sangat jelas sekali bahwa ketidakpatuhan. Jadi semakin seseorang patuh, maka akan semakin terhindar dari TB resisten.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menginginkan negaranya meningkatkan produksi materi nuklir untuk senjata, sementara negara itu melakukan lebih banyak lagi uji coba arsenal militernya. Kim mengeluarkan surat itu hari Senin dalam pertemuan dengan para ilmuwan dari Institut Senjata Nuklir Korea Utara, menurut laporan kantor berita resmi KCNA. Ia mendesak para ilmuwan agar meningkatkan produksi material untuk senjata nuklir agar dapat memperluas arsenal nuklir negara itu secara eksponensial. Laporan KCNA tersebut disertai foto-foto yang memperlihatkan Kim sedang menginspeksi berbagai hulu ledak, termasuk jajaran hulu ledak yang disebut Hwasan 31. Salah satu foto memperlihatkan diagram di dinding di latar belakang yang menunjukkan bagaimana hulu ledak itu dapat dipasang di berbagai jenis rudal. Korea Utara telah melakukan serangkaian peluncuran rudal jarak pendek dalam beberapa hari ini, sementara pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer bersama yang dianggap Pyongyang sebagai persiapan untuk menginvasi Korea Utara. Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji apa yang disebutnya meredanya ketegangan di Timur Tengah. Dalam pembicaraan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada hari Selasa 28 Maret, kata media pemerintah Saudi Press Agency SPA. Beijing menengahi kesepakatan antara Teheran dan Riyadh pada 10 Maret untuk memulihkan hubungan diplomatik setelah 7 tahun dibekukan. Sebagai dua negara yang telah lama bersaingan, Iran dan Arab Saudi pernah terlibat dalam serangkaian konflik proksi di wilayah tersebut, seperti pertempuran yang berlarut-larut di Yaman. Dalam komentar pertamanya tentang masalah yang akan dipublikasikan sejak kesepakatan itu dibuat, Xi mengatakan, dialog yang dipromosikan oleh Tiongkok akan memainkan peran utama dalam memperkuat persatuan dan kerjasama regional.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kemarahan global atas invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu justru mengungkapkan standar ganda Barat terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia, kata Amnesty International Selasa 28 Maret. Dalam laporan dunia tahunan untuk tahun 2022, Amnesty menunjuk pada apa yang disebutnya kebungkaman Barat terhadap catatan HAM di Arab Saudi, penindasan di Mesir, dan perlakuan Israel terhadap warga Palestina.
It is a robustness of the response to the Russian aggression against the Ukrainian people.
Tanggapan sangat besar mengenai agresi Rusia terhadap rakyat Ukraina lah yang menyoroti miskinnya dan lemahnya tanggapan terhadap krisis lain, kata Sekjen Amnesty Agnes Callamard sewaktu mempresentasikan laporan kelompok itu di Paris.
Tanggapan luar biasa Barat atas invasi Rusia terhadap Ukraina menegaskan standar ganda, memperlihatkan betapa entengnya reaksi mereka atas begitu banyak pelanggaran lainnya terhadap piagam PBB. Serangan Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022 memberi kita semua gambaran yang sangat langka mengenai apa yang mungkin terjadi kalau ada kemauan politik untuk bertindak ketika Barat bersatu mendukung Ukraina, lanjutnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berpidato pada pertemuan virtual hari Selasa yang diselenggarakan Amerika untuk membahas apa yang ia anggap sebagai jalan menuju perdamaian abadi. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan menjadi tuan rumah sesi itu.
Partisipan yang mencakup para menteri luar negeri dari negara lainnya juga akan memberikan pandangan mereka mengenai apa yang diperlukan untuk mengakhiri perang yang dimulai Rusia lebih dari setahun silam. Acara hari Selasa ini mengarah ke KTT untuk demokrasi di mana Ukraina juga akan berpartisipasi. Sikap kami dalam mendukung kebebasan akan kuat seperti biasa, kata Zelensky dalam pidato hariannya Senin malam. Polisi di negara bagian Tennessee mengatakan seorang penembak yang menewaskan 3 anak-anak dan 3 orang dewasa di sebuah SD Kristen hari Senin telah melakukan pengintaian sebelum serangan itu. Polisi Nashville merilis video sekolah yang memperlihatkan pelaku menghancurkan pintu-pintu kaca dengan tembakan dan kemudian berkeliaran di aula dan lorong-lorong sembari menodongkan senapan semi-otomatis. Motif serangan di SD Covenant oleh pelaku yang diyakini polisi sebagai mantan siswa itu belum segera diketahui. Kepala Polisi Nashville mengatakan kepada wartawan Senin malam bahwa pelaku yang ditembak mati polisi telah menggambar peta rinci sekolah itu termasuk kemungkinan titik-titik masuknya. John Ray, Kepala Polisi Nashville mengatakan, kami memiliki manifesto, kami memiliki beberapa tulisan yang akan kami bahas yang berkaitan dengan kejadian sebenarnya hari ini. Kami memiliki peta yang menggambarkan bagaimana semua ini akan terjadi. Polisi mengatakan pelaku bersenjatakan sedikitnya 2 senapan semi-otomatis dan pistol. Angkatan Laut Rusia menembakkan rudal-rudal anti kapal supersonik ke sebuah sasaran tiruan di Laut Jepang, kata Kementerian Pertahanan Rusia hari Selasa 28 Maret. Di perairan Laut Jepang, kapal-kapal berpeluru kendali dari Armada Pasifik menembakkan rudal jelajah Moskit ke arah target musuh tiruan di laut, kata Angkatan Laut Rusia dalam pernyataan di akun Telegramnya. Target itu berlokasi pada jarak sekitar 100 km, berhasil dihantam langsung oleh 2 rudal jelajah Moskit. Rudal Moskit P-270 adalah rudal jelajah supersonik jarak menengah asal Soviet yang mampu menghancurkan kapal dalam jarak hingga 120 km. Polisi di Belgia telah menangkap 8 orang selama penggerebekan kontra terorisme di berbagai penjuru negara itu sebagai bagian dari operasi yang bertujuan menggagalkan kemungkinan serangan, kata kantor Kejaksaan Federal Selasa 28 Maret. Polisi Antwerp melakukan 5 penggeledahan pada Senin malam atas permintaan seorang hakim yang melakukan investigasi. Kantor Kejaksaan mengatakan 5 orang ditangkap tetapi tidak memberikan rincian tentang apa yang ditemukan. Setidaknya 2 orang yang terlibat dicurigai merencanakan serangan teroris di Belgia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Beberapa waktu lalu, 3 bank di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, dan Signature Bank dinyatakan bangkrut. Apakah permasalahan serupa bisa terjadi di Indonesia? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari bangkrutnya 3 bank di Amerika Serikat tersebut. Satu di antaranya, perbankan dengan skala kecil ternyata bisa memiliki resiko yang cukup sistemik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Maka dari itu, menurutnya pemerintah tidak bisa menganggap enteng peristiwa tersebut.
Kita tidak bisa mengentengkan, bukan hanya bank umum besar yang kemudian memiliki resiko sistemik, tetapi juga bank yang skalanya lebih kecil, bahkan fintech misalnya. Nah, itu yang semua perlu diwaspadai juga oleh BI, oleh OJK. Karena selama ini kan pengawasan misalnya di sektor keuangan digital juga masih relatif lebih longgar. Kita tahu bahwa banyak masalah yang dialami di sektor keuangan digital. Entah fintech misalnya, kemudian bank digital, masih banyak yang harus disempurnakan dalam hal regulasi dan pengawasan.
Bima menjelaskan, model bisnis yang digunakan oleh Silicon Valley Bank atau SVB berfokus terhadap pembiayaan perusahaan rintisan atau startup atau pembiayaan kepada aset digital. Ini, kata Bima, perlu diwaspadai oleh pihak regulator. Pasalnya, ada beberapa perbankan di Indonesia yang memiliki anak usaha atau modal ventura yang juga bergerak di aset digital dan mendanai berbagai perusahaan rintisan. Menurutnya, situasi saat ini secara psikologis berdampak terhadap investor. Banyak investor mulai berasumsi bahwa risiko di sektor keuangan semakin meningkat sehingga mereka mulai menggeser investasinya ke sektor yang cenderung aman. Lalu kemudian, apakah peristiwa bangkrutnya bank di negara adidaya tersebut bisa juga terjadi di Indonesia? Bima menjawab, ya. Menurutnya kondisi perekonomian di Amerika Serikat sebenarnya sedang mengalami pemulihan yang terlihat dari tingkat inflasi yang mulai melandai dan tingkat pengangguran yang turun. Namun, masih saja ada bank yang gagal memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, menurutnya pemerintah jangan terlalu percaya diri, mengingat ekonomi Indonesia juga belum pulih 100% dari pandemi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio memastikan bahwa kondisi perbankan di tanah air terjaga dengan baik meski tiga bank di Amerika bangkrut.
Sehingga secara keseluruhan, assessment stress test kami menyimpulkan bahwa kondisi perbankan di Indonesia itu berdaya tahan terhadap dampak ini. Dan terus terang, kita terus melakukan pemantauan seperti itu. Hasil simulasi stres kita, stabilitas sistem keuangan Indonesia adalah berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global ini, termasuk dampak dari tiga bank tadi.
Berdasarkan hasil stressing assessment yang dilakukan oleh BI, Perry menyimpulkan bahwa deposit funding perbankan di Indonesia terdiversifikasi. Menurutnya hal ini berbeda dengan SVB yang 93% terkonsentrasi di deposan besar. Selain itu katanya, tidak ada perbankan di Indonesia yang memiliki obligasi Amerika Serikat. Sehingga dampak langsungnya dari peristiwa ini hampir tidak ada. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menderita tuberkulosis atau TB membutuhkan kedisiplinan dalam pengobatan. Pasien yang berhenti sebelum jangka waktu pengobatan memiliki resiko resistensi obat. Kasus semacam ini memperberat upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nurhadi Secahyo.
Menanggulangi tuberkulosis atau TB adalah persoalan berat bagi Indonesia. Kasus TB resisten obat memperberat tugas itu karena pengobatan lini pertama tidak lagi berdampak. Kasus resisten obat muncul, menurut Dr. Raden Raradia Handayani SPPK, karena kepatuhan untuk mengonsumsi obat yang rendah.
Yang menyebabkan terjadinya resisten obat ini sangat jelas sekali bahwa ketidakpatuhan. Jadi semakin seseorang patuh, maka akan semakin terhindar dari TB resisten. Dan dalam kasus ini didapatkan riwayat pengobatan yang tidak tuntas, artinya ketidakpatuhan.
Sejumlah pustaka menyebut TB resisten obat merupakan perkembangan dari TBC biasa. Karena ketidakteraturan mengonsumsi obat, bakteri menjadi kebal terhadap obat tertentu seperti bakteriosit, rimfampisin, dan isoniasid.
Faktor risiko resisten obat adalah edukasi. Nah ini ya, bagi para sejawat sekalian, siapapun itu tenaga kesehatan, ketika berhadapan dengan pasien TB, maka edukasi merupakan faktor yang penting agar pasien menyelesaikan pengobatan.
Secara global, Indonesia berada di peringkat 2 dunia jumlah penderita TB setelah India, sementara Cina menyusul di posisi ketiga. Penyakit menular yang menyerang paru-paru ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus TB diperkirakan 969 ribu di Indonesia dengan tingkat kejadian adalah 354 per 100 ribu penduduk. Indonesia juga mencatatkan 144 ribu angka kematian akibat TB. Diperkirakan resistensi obat di Indonesia terjadi pada sekitar 28 ribu kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi memperingati Hari TB Sedunia mengatakan, dari perkiraan 969 ribu kasus TB, upaya deteksi telah dipercepat sejak tahun lalu.
Sepanjang 2022, melalui program Active Case Finding, telah terdeteksi sebanyak 74% atau 717 ribu kasus baru. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Pada tahun depan, pemerintah berkomitmen meningkatkan temuan kasus baru dengan target sebanyak 90% atau hampir 900 ribu kasus tercatat. Hal tersebut sejalan dengan target Indonesia untuk mengeliminasi TB pada 2030. Budi mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, peneliti, dan masyarakat dalam upaya ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah terobosan dalam bidang teknologi pencarian terjadi dengan diperkenalkannya ChatGPT oleh OpenAI, sebuah perusahaan kecerdasan buatan atau AI yang berkantor di San Francisco. ChatGPT adalah akronim untuk Chat Generative Pre-trained Transformer. Peluang baru apa yang ditawarkannya? Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Proses pencarian Google yang kita lakukan selama bertahun-tahun sudah memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan algoritma. Namun baru-baru ini teknologi chatbot yang lebih canggih digabungkan ke dalam mesin baru bernama ChatGPT. Perangkat lunak baru ini mampu menjawab pertanyaan yang bersifat open-ended atau terbuka serta kreatif. ChatGPT bahkan mampu menulis makalah. Berbicara kepada VOA, Chris Messerol, Direktur Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative di Brookings Institution mengatakan,
"What's new now is these chatbots that are created using different form of artificial intelligence."
Yang baru dalam chatbots yang diciptakan dengan bentuk kecerdasan buatan yang berbeda adalah yang disebut model large language. ChatGPT lebih interaktif, lebih dinamis, dan kemungkinan akan mengubah total cara kita melakukan pencarian.
Namun, Messerol memperingatkan untuk bisa memanfaatkan kapabilitas ChatGPT sepenuhnya, kita juga perlu memberi masukan spesifik dan bukan pertanyaan yang generik, sehingga mesin pencari ini mampu menyuguhkan jawaban yang relevan dan akurat. Kembali Chris Messerol.
In the future, as these systems get smarter and more capable,
di masa depan, ketika sistem-sistem ini semakin pintar dan lebih canggih, sistem ini mungkin tahu lebih banyak tentang Anda dan akan menyusun jawaban sesuai jati diri Anda. Dia perlu belajar dari Anda, dan satu-satunya cara adalah kalau Anda sering berinteraksi dengan mesin pencari ini.
Pengajar di Universitas Indonesia yang juga pengamat komunikasi digital, Dr. Firman Kurniawan mengatakan ada sejumlah perbedaan antara Googling yang selama ini dikenal dengan ChatGPT.
Selama ini dengan algoritma Google atau media sosial yang lain, itu kan dianggap sebagai pencari yang umum. Jadi data yang selama ini kita cari, itu kan ada digital pad-nya. Itu akan diolah sehingga memberikan respon yang spesifik terhadap pencarian kita. Dengan menggunakan kata kunci yang lebih dalam, dia akan memberikan solusi kepada saya, ini sebetulnya yang Anda cari. Nah, jadi lebih tajam, lebih useful. Jadi dia dengan riwayat pencarian kita sudah memahami karakter kita.
Baru-baru ini Microsoft yang tidak mau tertinggal oleh persaingan yang semakin kompetitif mengumumkan versi baru dari mesin pencarinya Bing. Bekerja bersama dengan OpenAI, Microsoft menggabungkan Bing baru ini dengan kecerdasan buatan OpenAI yang diberi nama GPT-4.
Hampir 200 orang minggu ini berdemonstrasi mendukung Rusia dan Tiongkok di Republik Afrika Tengah setelah 9 pekerja Tiongkok dibunuh oleh orang-orang bersenjata dalam sebuah serangan. Afrika Tengah adalah salah satu negara termiskin di Afrika dan telah memerangi kelompok pemberontak selama satu dekade. Tanpa memberikan bukti, pemerintah Afrika Tengah menyalahkan pemberontak atas pembunuhan tersebut. Tetapi para pemberontak menuding kelompok Wagner Rusia yang telah dikerahkan sejak tahun 2018 di Bangui untuk melindungi pemerintah Afrika Tengah. Mariama Diallo melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni.
Pada demonstrasi yang berlangsung pada Rabu di ibu kota Republik Afrika Tengah, Bangui, tulisan spanduk berkisar mulai dari dukungan untuk Tiongkok hingga Rusia adalah Wagner, kami mencintai Rusia, kami mencintai Wagner. Unjuk dukungan itu terjadi setelah kematian 9 pekerja Tiongkok minggu dalam penembakan di tambang emas Gold Coast Group. Abdul Asibabia, seorang mahasiswa hukum publik tahun ketiga, ikut serta dalam protes tersebut.
Kami tetap solidar dengan kedutaan Tiongkok karena Tiongkok adalah negara besar yang telah banyak membantu Republik Afrika Tengah. Kami memiliki contoh rumah sakit Amitis dan rumah sakit Domisin.
Ini bukan pertama kalinya pekerja Tiongkok tewas dalam serangan di CAR, kata Charles Bussell, konsultan senior di International Crisis Group.
Pada 2019 misalnya, 3 pekerja Tiongkok tewas di barat laut negara itu. Mereka digantung oleh penduduk yang menuduh mereka tidak menghormati hukum. Demonstrasi ini terjadi sehari setelah Vladimir Putin bertemu dengan Xi Jinping. Kami melihat di sisi internasional bahwa Tiongkok dan Rusia bersekutu dan tuduhan oleh CPC bahwa Wagner berada di balik serangan ini bisa merusak hubungan antara Tiongkok dan Rusia.
Tanpa memberikan bukti, Perdana Menteri Felix Malua minggu lalu menyalahkan serangan itu pada Koalisi Patriot untuk Perubahan atau Coalition of Patriot for Change atau CPC, sebuah aliansi kelompok pemberontak. Tetapi mantan Presiden CAR yang diasingkan, François Bozis, baru-baru ini pindah ke Guinea-Bissau. Jadi kepemimpinan JPC tampaknya telah bergeser, kata Busel kepada VOA. Dalam sebuah pernyataan, JPC membantah terlibat dalam serangan tambang tersebut dan menuduh kelompok tentara bayaran Wagner Rusia berada di belakangnya juga tanpa memberikan bukti. Para militer Rusia dikerahkan ke CAR pada tahun 2018 untuk menangkis serangan JPC di ibu kota. Abdoulaye Diarra, seorang peneliti Amnesty International yang berbasis di Dakar, Senegal, kepada VOA mengatakan sulit untuk menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut karena kondisi di daerah tempat pembunuhan itu terjadi. Timnya telah berbicara dengan warga.
Sumber lokal memberitahu kami bahwa serangan dimulai pukul 5 pagi dan setidaknya selama 1 jam. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya pelakunya.
Awal pekan ini Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta Bangui untuk menghukum berat para pembunuh. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA.
Penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo menjadi pengingat bahwa toleransi masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Namun hal ini tak boleh melunturkan keyakinan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sebenarnya sangat toleran. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kasus penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta diselesaikan lewat pertemuan sejumlah pihak terkait. Penyelenggara Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Setiarto, memastikan suasana di tingkat lokal berjalan secara kondusif.
Ya, di lokasi sangat adem. Yang tidak adem hanya di medsos saja.
Kulon Progo sebenarnya sejak lama dikenal toleran. Data kabupaten menyebut sekitar 93% masyarakatnya beragama Islam, 4,7% Katolik, dan 1,3% Kristen. Namun di wilayah ini setidaknya ada 4 tempat ziarah umat Katolik. Dua di antaranya sangat terkenal, yaitu kawasan Sendang Sono dan Boro. Pihak kepolisian juga satu suara dengan Kemenak soal penutupan patung ini. Keluarga pemilik kompleks bangunan ini diklaim bersedia melakukan penutupan itu, bahkan terpal didatangkan dari Jakarta. Namun sejumlah pihak tidak percaya begitu saja pernyataan soal kerelaan menutup itu. Setara Institut misalnya mengatakan bahwa publik sulit percaya pada klarifikasi pihak kepolisian bahwa penutupan itu bersifat sukarela tanpa ada desakan dari pihak luar. Pernyataan lain datang dari Jaringan Advokasi untuk Keberagaman Yogyakarta. Dalam rilis resmi, jaringan ini menolak tegas segala bentuk tindakan intoleransi di Yogyakarta. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah masyarakat toleran, kata Dr. Dian Nur Ana, dosen di Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Saya rasa iya, Pak. Dalam girohnya kan memang masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari yang namanya toleransi itu kan saling menghargai. Terbentuknya masyarakat yang tenang, tidak ada kekisruan, maka itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah toleran gitulah.
Memang Dian mengakui dalam perspektif tertentu toleransi dapat diukur tinggi rendahnya. Jika ingin belajar kehidupan toleran, Singkawang adalah kota tujuan yang tepat. Setidaknya dua kali kota ini menerima gelar sebagai wilayah paling toleran di Indonesia. Ada banyak resep diterapkan di kota itu, salah satunya adalah peran makanan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Sri Sudono Saliro, dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saifuddin Sambas, Kalimantan Barat.
Kalau di Singkawang ini ngumpul letak toleransinya, itu di meja makan. Dihidangkan beberapa di meja makan, itu nanti akan, apa namanya, pembeli pun juga akan berbaur.
Kulon Progo dan banyak wilayah lain di Indonesia memang harus belajar lebih kepada Singkawang. Namun, sekali lagi, setiap wilayah juga tidak boleh kehilangan kepercayaan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya toleran. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah restoran sambusa terkenal di kota Basra, Irak, yang didirikan sejak tahun 1959, menawarkan camilan populer tersebut dalam bentuk yang lain dari biasanya. Sambusa renyah yang dijual dalam bentuk sandwich atau roti lapis itu juga menjadi hidangan pokok semasa Ramadan. Berikut laporannya bersama tim VOA. Restoran sambusa milik Abu Abbas menjual sambusa yang dimasukkan ke dalam roti dan dibentuk menjadi sandwich. Abu Abbas bukan satu-satunya yang menjual sandwich jenis itu di kota Basra. Namun, sambusanya merupakan salah satu yang paling populer dan terkenal hingga di luar Irak. Nawaf Al-Shamiri, seorang turis, mengatakan ia mendengar tentang restoran tersebut di negara asalnya, Kuwait. Jadi, saat berkunjung ke Irak, ia memutuskan untuk mencobanya.
Ini merupakan tipe restoran sederhana yang menawarkan jajanan kaki lima dengan makanan yang jauh lebih baik dan lebih lezat dibandingkan dengan restoran besar dan mewah.
Walau berada di sebuah ruangan yang kecil, usaha milik keluarga itu ramai dipenuhi pelanggan yang ingin membeli camilan tersebut. Abdul Amir Al-Shamiri, warga Basra, mengatakan,
saya telah menyantap sambusa dari toko Abu Abbas sejak saya berusia 11 tahun, dan ini dimulai sejak tahun 1969 di Basra. Toko ini dulu dikunjungi orang dari semua kalangan. Pada masa lalu tidak ada pemisahan antara etnis atau sekte. Semua orang adalah sama. Pegawai negeri yang pulang kerja akan singgah di sini untuk membeli sambusa. Orang yang sekadar berjalan-jalan di malam hari akan menyinggahi tempat ini untuk membeli sandwich sambusa panas.
Di toko tersebut, adonan sambusa diisi dengan kacang hijau, daun bawang, dan bawang bombay. Menjadikan sandwich itu juga dapat dinikmati oleh para vegetarian. Variasi sambusa yang populer di Timur Tengah ini sepintas hampir menyerupai camilan samosa India. Hanya saja isi adonannya berbeda, yaitu daging cincang, daun ketumbar, dan jintan. Sambusa juga kadang-kadang diisi dengan keju. Kebanyakan warga Arab tetap menyebutnya sebagai sambusa walau isinya bervariasi. Ini mungkin bukanlah camilan yang paling sehat karena digoreng. Namun, sambusa ini sangat populer di kawasan itu dan bahkan menjadi hidangan wajib pada bulan Ramadan. Restoran Abu Abbas didirikan sejak tahun 1959 ketika pendirinya mempelajari cara dan rahasia pembuatan sambusa dari komunitas India yang tinggal di Irak pada waktu itu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali tiba saat hati membersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci yang penuh rahmat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulai dari Taiwan, Jerman, Spanyol, sampai Indonesia, negara-negara di dunia mematikan lampu selama 1 jam dan merayakan Earth Hour atau Jam Bumi untuk menunjukkan kepedulian pada masalah-masalah yang dihadapi bumi. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Gerbang Brandenburg di Jerman gelap selama 1 jam sejak pukul 20.30 pada Sabtu malam saat simbol Earth Hour diproyeksikan ke layar dengan latar belakang yang gelap. Animasi simbolis tersebut menurut World Wildlife Fund atau WWF akan menarik perhatian pada ancaman terhadap mata pencaharian manusia yang ditimbulkan oleh krisis iklim. Ini khususnya mengingat perang di Ukraina dan krisis energi fosil yang memerlukan langkah-langkah konsisten dan struktural dalam perlindungan iklim. Vivian Radatz, Kepala Perlindungan Iklim dan Kebijakan Energi WWF Jerman, mengatakan,
Earth Hour is a global action that has been going on around the globe for 17 years.
Earth Hour adalah aksi global yang telah berlangsung di seluruh dunia selama 17 tahun. Dimulai pada tahun 2007 dan tahun ini 120 negara ambil bagian. Di sini, di Jerman, hampir di 600 kota, kata Vivian Radatz. Ribuan kota di seluruh dunia memperingati Earth Hour dan mematikan lampu di gedung-gedung paling terkenalnya, seperti Empire State Building di New York, Taj Mahal di India, sampai Plaza Indonesia di Jakarta. Di seluruh dunia, lilin menyala selama 1 jam sebagai pengganti lampu listrik. Warga Chili Sabtu malam di Santiago mengayuh untuk menghasilkan listrik selama Earth Hour, sehingga mereka bisa menonton film dokumenter alam di bioskop luar ruangan. Ricardo Bosad, Direktur WWF di Chili, mengatakan,
semoga itu.
Kami di sini merayakan, menunggu, ada 15 menit tersisa untuk Earth Hour versi baru ini. Chili adalah salah satu yang terakhir. Kami sangat senang, banyak orang yang hadir, kami akan menonton film dokumenter yang akan kami promosikan dengan tenaga kami sendiri, lewat sepeda.
Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Selasa 28 Maret 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan saya Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.